Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayol kishining baxti uning onaligida. Shunga qaramay bu baxtni butun va davomli qilish sizning qo'lingizdadir. Aniqrog'i iymonli farzandlarni voyaga yetkazish sizning qo'lingizda. Bugungi suhbatimizni misollar deb atadik. Xo'sh, bu qanday misollar ekan? Xudovon sizga farzand bergan ekan, demak, uning tarbiyasini sizga ishonibdi. Bolalar bilan suhbatlar paytida ular sizga turli savollar berishadi, ayniqsa Xudovon haqida. Shunday savollarga tayyor bo'lish uchun esa onaning o'zi yaratuvchimiz haqida yaxshi bilish kerak. Ona farzandini iymonli, to'g'ri farzand qilib tarbiyalashi uchun Xudovonni yetarli darajada bilishi, tinimsiz farzandlari uchun ibodatda bo'lishi kerak. Bugungi suhbatimiz orqali farzandlarda tug'iladigan har bir savolga javob topasiz. Bir kuni farzandim bilan suhbat orasida ikkinchi o'g'lim hayotdagi adolatsizlik haqida savol berib qoldi. Nega Xudovand nogironlarni dunyoga keltiradi? Nega ularning iltijolariga quloq solmaydi? Uning savoliga o'zim bilganimcha javob berishga harakat qildim. Biroq Xudovand meni to'xtatib, kalomni qo'limga olishim kerakligi haqida eslatdi. Men esa kalomni qo'limga olib Yuhanno 9-bob 1-9 oyatlarini birgalikda ular bilan birga o'qidim. Unda shunday yozilgan: Iso o'tib ketayotganida uning ko'ziga bir tug'ma ko'r odam chalindi. Shogirdlari Iso: Ustoz, buning ko'r bo'lib tug'ilishiga kim gunohkor, o'zimi yo ota-onasimi? Deb so'radilar. Iso shunday javob berdi: Bunda na o'zi gunohkor, na ota-onasi, balki Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. Ha, shunday holatlar bo'ladiki, ular faqat Xudovandning ulug'vorligi uchun xizmat qiladi. Xudovand hali ham ilgarigidek farzandlarining hayotida mo'jizalar qiladi. Biroq bu mo'jizalar Iso Masih davridagidan ancha kam. Bugun ham yaratganga chin dildan ishonganlar xastaliklardan shifo topmoqdalar, ammo ishonch borgan sari kamayib bormoqda. Afsuski, har doim ham jismoniy kamchiliklarimizni to'g'rilay olmaymiz. Bugun hayotimiz davomida shu kamchilikka ko'nikib yashashimizga to'g'ri keladi. Xudovandning irodasi tufayli nogiron bo'lib tug'ilganlar ham shunday. Atrofdagi sog'lar esa ularning hayotini ko'rib xulosa chiqarishi, Xudovandga shukrona keltirish kerak. Uning yo'llari va fikrlarini oddiy inson tushuna olmaydi. Xudoning ruhi yordamida qisman tushunish mumkin, ammo to'liq emas. Bizdan talab etiladigan narsa Xudovandga to'liq ishonish va hayotda uchraydigan holatlarni ko'rib shukrona keltirishdir. Mana shu narsani farzandlaringizga hayotdan olingan misollar, kalomda yozilganlar bilan tushuntirib berishingiz mumkin. Demak, xulosa shunday: ba'zilar ota-onalarining yoki o'zlarining qilgan gunohlari tufayli nogiron bo'lib qoladilar. Ba'zilar esa Xudoning ishlari ularda namoyon bo'lishi uchun shunday dunyoga keladilar. Boshqalar esa Xudovandga ishonish sinovidan o'tadi. Har bir kishi Xudovand unga bergan holatni shukronalik bilan qabul qilish kerak. Farzandlaringiz bilan suhbatda ularga bu haqida tushuntirishga harakat qiling. Albatta, hozir siz aytayotgan narsalarni siz tushunganday tushunmaydi ular, ammo so'zlaringiz hayotda ularga yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Sog' va omon bo'ling.